U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Zeman považuje navržený deficit rozpočtu za realistický. Fond chce do Česka přivést 152 uprchlíků pronásledovaných Islámským státem. Ve dvorské zoo uhynula samice vzácného nosorožce severního bílého. Prezident Miloš Zeman považuje navržený deficit státního rozpočtu ve výši 70 miliard korun na příští rok za realistický. Novinářům to řekl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Hlava státu podle něj na sobotní schůzce svého poradního týmu s ministrem financí Andrejem Babišem z hnutí ANO varovala před snahou snižovat deficit rychleji. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD v závodu Triola v Horním Jiřetíně a v Litvínově obhajoval návrh odložit rozhodnutí o prolomení limitů v dole ČSA o 5 let. Proti odkladu protestují obyvatelé i horníci. Mládek řekl, že na prolomení limitů těžby uhlí v dole ČSA, které by znamenalo bourání Jiřetína, to v tuto chvíli nevypadá. Slíbil, že kdyby se s těžbou začalo, vláda by prosazovala, aby se s Triolou zacházelo, jako by stála v dobývacím prostoru. Odklad navrhuje ministerstvo kvůli nejistému vývoji energetiky. Nadační fond Generace 21 chce do Česka přivést 152 křesťanských uprchlíků z Iráku pronásledovaných radikály z organizace Islámský stát. Jejich seznam předali zástupci fondu minulý čtvrtek úřadu vlády a čekají na souhlas vlády a ministerstva vnitra. Převoz uprchlíků a první rok jejich pobytu v Česku je nadace připravena uhradit ze svého. V Česku je dál velké sucho. Podle hydrologů nepomohly ani bouřky se srážkami, které republiku zasáhly v minulých dnech. Dešťová voda mírně nasytila půdu, na vodních tocích se ale až na výjimky srážky neprojevily. Hydrologové tak dál mluví o největším suchu za posledních 12 let. Podle premiéra Bohuslava Sobotky Česká republika potřebuje dlouhodobou koncepci, která by napomohla k zadržení vody v krajině. Stavět by se měla zejména malá vodní díla, jako jsou rybníky nebo mokřady. Plné obnovení muničního areálu v Květné na Svitavsku, které plánuje armáda, by mohlo přinést až 20 pracovních míst. Pro oblast dlouhodobě služovanou vysokou nezaměstnaností by to byl značný přínos. Muniční areál v Květné ke konci roku 2013 vojáci opustili a ministerstvo obrany se jej neúspěšně pokoušelo prodat. Letos v lednu byly některé sklady znovu zprovozněny, aby v nich mohla být dočasně uložena část munice z Vrbětic na Zlínsku. Podle dřívějších představ měl být k těmto účelům areál využíván jen do konce letošního roku. Ministr obrany Martin Stropnický z hnutí ANO v pondělí ale řekl, že bude ve vládě prosazovat, aby si jej armáda ponechala a využívala ho trvale. V zoo ve dvoře Králové nad Labem uhynula samice nosorožce bílého severního nabiré. Zvíře už několik let trpělo nacisty v děloze. Ve volné přírodě byl nosorožec bílý severní spatřen naposledy v roce 2007. Na světě zbývají poslední 4 kusy tohoto vyhnutím nejohroženějšího savce. Na draky a jejich stopy v krajině se v srpnu v přírodním parku u kostela svatého Jiří v plzeňské čtvrti Doubravka zaměří umělci ze zemí Vyšehradské čtyřky a z Německa. Při festivalu krajinného umění Land Art, který je součástí projektu Evropské hlavní město kultury, vznikne i několik uměleckých děl a instalací. Vzhledem k tomu, že místo je v zátopovém území, zůstane trvale na místě jen kamenné dračí oko. A ještě krátce k počasí. Je polojasno s přeháňkami, teploty okolo 23 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme na stránky Českých novin. Ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO ve středu předstoupí před vládu se svou představou o mýtném systému. Deník E15 ale předpokládá, že dokument vyvolá mezi ministry diskuzi. Ťok chce využívat ocelové brány minimálně dalších 5 let. Teprve pak by vyhlásil střet technologií, kdyby se proti mikrovlně a branám postavil satelit. Výhrady mají především sociální demokraté. Podle těch návrh neodpovídá dubnovému usnesení vlády. V něm se píše, že by ministerstvo dopravy mělo připravit technologicky neutrální tender. Tjoksi ale stojí za tím, že plní úkol vlády, když k neutrálnímu tendru postupně směřuje. Za svůj postup je prý připraven, tak říkajíc, položit hlavu na špalek. V Česku uhynula řada včelstev. Téma rozebírají Lidové noviny, které píší, že výzkum mezi včelaři ukázal, že letošní zimu nepřežila pětina včelstev. To je třikrát více než loni. Hlavním viníkem je varroáza. Nejhůř zasáhla Moravskoslezský kraj, naopak nejnižší ztráty jsou na Vysočině a v Královéhradeckém kraji. Cenu medu úhyn včel spíše neovlivní, přes léto se totiž podařilo ztráty doplnit. Za zvyšující se cenu medu spíše může dlouhodobě vysoká poptávka po včelých produktech. Stát platí většinu rozpočtu Českého hydrometeorologického ústavu, přesto nemá veřejnost nárok na všechna data, která ústav naměří. Píší o tom Hospodářské noviny. Otázku, komu patří meteorologická data, bude muset řešit Ministerstvo životního prostředí. Resort jako zřizovatel totiž čelí žalobě o neposkytnutí dat. Tu minulý pátek podal datový novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka. Ústav žádal o údaje o průměrné teplotě a srážkách na všech stanicích Českého hydrometeorologického ústavu. Ústav ale zdarma poskytuje jen základní předpovědi nebo výstražnou službu. Nezveřejňuje všechny informace proto, že si musí částečně na svůj provoz vydělávat a tak podrobnější informace prodává. Ale třeba v Norsku nebo ve Spojených státech jsou meteorologická data volně dostupná.
Posloucháte Rádio Praha.
Pomohou zóny pro cyklisty všem účastníkům silničního provozu nebo naopak způsobí komplikace? Proč v České republice stoupá nehodovost a bylo by vhodné prolomit nulovou toleranci alkoholu za volantem? Na tyto otázky se Karolína Koubová ptala ředitele dopravní policie Tomáše Lercha.
Aktuální zpráva, s níž přišlo ministerstvo dopravy, zvažuje zavést zóny pro cyklisty, kde auta budou jezdit maximální rychlostí 20 km. Je to dobrý nápad?
My jsme samozřejmě jednali o tomto nápadu. Inspirovali jsme se zahraničí. Je to spíše snaha vytvořit jakýsi dopravní, bezpečný dopravní prostor, kde budou cyklisté preferováni, stejně tomu, jako je u chodců. A zároveň zde bude umožněn i provoz motorových vozidel, protože pokud dneska vezmeme ty stávající cyklostezky či jízdní pruhy vyhrazené pro cyklisty, tam samozřejmě není umožněn provoz motorových vozidel. To znamená, měly by to být zóny, kde zejména ve městech bude preferován provoz cyklistů, ale zároveň za nějakých podmínek umožněn i provoz motorových vozidel.
Ten tedy bude významně omezen tou 20-kilometrovou rychlostí a ty plány na vznik cyklistických ulic se zpracovávají v Uherském Hradišti, v Lysé nad Labem. Umíte si představit, že to funguje ve větších městech opravdu?
Tak příklady ze zahraničí nám ukazují, že ano, je to jakási obdoba pěší zóny nebo obytné zóny, kde ty pravidla jsou velmi podobná. To znamená, bude to i v obdobném paragrafu, jako je obytná a pěší zóna, to znamená, je to pouze přizpůsobení i této stále se rozrůstající skupině účastníků silničního provozu, kterými cyklisté bez pochyby jsou. A samozřejmě vnímáme, že dneska jsou města, která začínají velmi preferovat cyklodopravu. Na druhou stranu zase by to mělo být tak, vždy tak, abychom neomezovali jiné účastníky, to znamená, vždycky musí být jakýsi konsenzus, aby jsme preferováním jednoho účastníka neomezovali výrazně někoho jiného.
Kdy myslíte, že bychom tady cyklistické ulice mohli mít v Praze?
Tak v Praze samozřejmě ten problém bude trošku větší, protože samozřejmě Praha je velmi specifické město z hlediska dopravy. Ta intenzita provozu je tady velmi vysoká, to znamená, je to i o jakémsi vytvoření bezpečného prostoru. Nicméně vnímám, že i tady v Praze se za poslední roky velmi pokročilo v preferenci právě cyklistů.
Budou tady cyklistické ulice tak?
Domnívám se, že ano. Samozřejmě bude to o konkrétní situaci, konkrétním místě. Pokud bude tady typ na místo, kde by takovéto opatření mělo svůj smysl, rozhodně si myslím, že i v Praze se setkáme s cyklistickými ulicemi. Je to dáno i tím, že tady opravdu v poslední době se zvyšuje ten provoz cyklistů.
Čili zatím pouze Uherské Hradiště a Lysá nad Labem, tam se tady budou zpracovávat ty cyklistické ulice, jinde zatím ne.
Uherské Hradiště jako takové samozřejmě velmi progresivní právě v preferenci cyklistů, to znamená, tam už dneska dneska jsou cyklisté preferováni. Víceméně právě od asociace cykloměst a propagátorů cyklistiky vzešel ten podnět z příklady ze zahraničí, aby takovéto cyklistické ulice vznikly. My jsme v rámci diskuze nad současnou novelou zákona 361, která je v současné době ve sněmovně, tak jsme probírali i toto téma a ten konsenzus byl takový, že v nějaké míře tam ty preference cyklistům byly dány, to znamená, byly tam upřesněna některá pravidla týkající se pohybu cyklistů a vztahu k jiným účastníkům silničního provozu a byla tam mimo jiné i řešena právě takzvaná cyklozóna nebo cyklistická zóna.
Když jsme u té preference cyklistů, jak podle vás se osvědčily ty takzvané cyklopruhy?
Já si myslím, že je to věc, která pomohla větší bezpečnosti cyklistů, protože jsme de facto oddělili prostor pro řidiče motorových vozidel, prostor pro cyklisty. Nicméně vnímám tady problém, zejména v té oblasti prevence a výchovy. Nemyslím si, že úplně všichni cyklisté vědí, co znamenají různé symboly, ať to jsou ty cyklokoridory vyznačené těmi piktogramy, anebo vyhrazené jízdní pruhy. Myslím si, že ne vždy vědí, jaká práva a povinnosti na té konkrétní komunikace mají.
Ono tady, promiňte, kolikrát i tady řidiče motorových vozidel, kteří cyklopruhy často využívají k parkování. A na stranu další, když mluvíte o té bezpečnosti, není výjimkou, že cyklopruh najednou z ničeho nic končí a stává se jaksi klasickým jízdním pruhem, kde tedy je cyklista už společně třeba s autem. To je bezpečné.
Chtěl jsem určitě dodat, že samozřejmě i řidiči motorových vozidel nevždy vědí, že se jedná o vyhrazený jízdní pruh jako pro kterékoliv jiné vozidlo, jako to je u autobusu, taxiku a podobně. To znamená, ne zcela se uvědomí, že zde platí jízda v jízdních pruzích a musí se proto chovat. Samozřejmě vždy při posuzování jakýkoliv návrhu dopravních inženýrských opatření musí být bráno na zřetel hledisko bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. To znamená, vždy by ta úprava měla být ku prospěchu věci, k větší bezpečnosti. Samozřejmě někdy jsme limitováni tím prostorem a ta opatření, která jsou přijímána postupně, jsou postupně budovány tyto cyklostezky, cyklopruhy.
Ale obecně to podle vás přispělo k větší bezpečnosti cyklistů na silnicích ve městech?
Domnívám se, že ano, je to o tom, že prostě vyčlením bezpečný prostor pro cyklistů, který barevně oddělím na komunikaci s výrazním pro toho řidiče, že toto je prostor pro cyklistů a on tam vyjíždět nesmí a naopak cyklista má kolem sebe bezpečnější prostor.
Co se týká právě cyklistů, tak se zdají být problematickou skupinou kvůli požití alkoholu. Už si zvykli čeští cyklisté na to, že pokud si dají pivo někde na výletě, že zkrátka nemohou sednout na kolo?
Domnívám se, že nezvykli. Naopak si myslím, že spousta cyklistů si neuvědomuje, že v momentě, když usedne za jízdní kolo, tak většina těch základních povinností je stejná jako řidiče motorových vozidel. A to možná někteří podceňují. Samozřejmě alkohol je kapitola sama pro sebe. My v současné době jsme rozjeli takovou preventivní kampaň, nebo rozšířili jsme preventivní kampaň na požívání alkoholu pod názvem Řídím, piju, nealko, kterou spořádáme ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven a oddělením BESIP ministerstva dopravy a rozšířili jsme i na tu problematiku cyklistů, protože vnímáme, že právě cyklisté jsou skupinou, která nepříliš vnímá toto riziko.
A jsou už nějaké výsledky této kampaně?
Výsledky této kampaně, samozřejmě to je spíše osvětová kampaň, nicméně minulý týden proběhla tato akce tady v Praze na cyklostezce vedoucí do Zbraslavy. A za ty 3 hodiny, kdy jsme tam propagovali to, že alkohol za řídítka nepatří, tak jsme přistihli 2 cyklisty, kteří měli menší hladinu alkoholu zjištěnou v dechu. Je to opravdu velký problém, abych to nepodceňoval, protože když se podíváme na počet dopravních nehod, který zaviní sami cyklisté, což je zhruba 60% z toho celkového množství dopravních nehod z jejich účastí, tak každá třetí dopravní nehoda je pod vlivem alkoholu. To znamená,
že cyklisté si můžou za většinu nehod sami?
Každá třetí dopravní nehoda, kterou cyklisté zaviní, je pod vlivem alkoholu. Jinak zaviní, v roce 2014 zavinili 60% dopravní nehod, na kterých měli sami účast. To znamená, ano, většinu se zaviní sami cyklisté.
Nedostávají se do těch nebezpečných situací právě třeba kvůli tomu, že se na ně v dopravním provozu zas až tolik nemyslí?
Ty příčiny cyklistů jsou obdobné jako u řidičů motorových vozidel. Velmi často se setkáváme s tím, že přecení svoje schopnosti a kolikrát opravdu nepřizpůsobí i na kole tu rychlost stavu a povoze vozovky, kde jedou, to znamená, dojde k pádu a bohužel tady stále ještě, byť ta povinnost tu není, ta absence ochranných prostředků potom hraje svoji roli, to znamená, ty pády jsou zpravidla na hlavu a samozřejmě tato zranění bývají nemálo případech i smrtelná. A druhá věc je to někdy, řekněme, jakési podcenění z hlediska únavy, z hlediska zdravotního stavu a samozřejmě vlivem únavy potom ten cyklista ztrácí tu moc nad tím kolem a velmi často havaruje, nebo naopak se nám stává, že vjedou na hlavní pozemní komunikaci a přehlednou přijíždějící vozidlo a samozřejmě v tu chvíli ta zranitelnost i to účastníků je mnohem větší.
Česká republika je ohledně nehodovosti nad průměr Evropské unie. Jaká jsou aktuální čísla?
Aktuální čísla v rámci porovnání Evropy, dalo by se říct, že jsme spíše na tom chvostu té vyspělé Evropy. Byť se nám dlouhodobě daří mírně snižovat následky dopravních nehod, tak to snížení je velmi pomalé. Samozřejmě v takovém tom sledovaném faktoru, to znamená počet usmrcených osob na milion obyvatel, jsme stále nad průměrem Evropské unie, řadíme se spíše ke státům, jako jsou státy pobaltské, jako jsou státy Rumunsko, Bulharsko, Polsko.
Co jsou ty příčiny?
Příčiny jsou podle mého názoru v tom, že tady opravdu dlouhodobě chybí prevence v této oblasti spočívající v důkladné výchově. A tím nemám na mysli jenom výchovu ve školách, ale i výchovu v rodině. Samozřejmě potom je to otázka kvalitních autoškol.
Co byste si představoval, jak by třeba rodina mohla ovlivnit to, že její příslušník nebude bourat na silnicích?
Já si myslím, že ta rodina by měla hlavně vychovávat odpovědnost za své chování. Na to, aby se naučil pravidla silničního provozu, od toho bychom tady měli mít školy, které mi ty základní pravidla dávají. Chodec, cyklista postupně se vzdělává, ale tu odpovědnost za své chování, tu odpovědnost za vlastní bezpečnost a respekt vůči pravidlům, tu bych chtěl získat v rodině. To znamená, tady si možná rodiče uvědomují to, že tak, jak se oni chovají v silničním provozu a děti to samozřejmě vnímají, tak se v největší pravděpodobnosti budou chovat i jejich děti potom v silničním provozu. A to nemyslím teďka na kole, ale potom až usednou za volant vozidla. A tady samozřejmě se nám otvírá ta kapitola, kterou dlouhodobě upozorňujeme, a to je velký problém v České republice, a to je takzvaná kapitola mladých řidičů, kde opravdu bohužel ty následky v posledních letech stoupají a bohužel to mladé životy, které vyhasí nej na těch silnicích. A...
Čili je to také hlavně o neskušenosti těch řidičů. Byl byste třeba pro ty řidičské průkazy takzvané na zkoušku?
Rozhodně policie už dlouhodobě podporuje tuto myšlenku takzvaného řidičského průkazu na zkoušku. Obecně by tady měl přijat systém, který bude dozorovat po nějakou dobu mladé řidiče. Mně nedávno byl představen velmi podrobně takzvaný rakouský model, který si myslím, že by vyšel aplikovat v České republice a už tyto diskuze probíhají na toto téma. Je to o tom, že se samozřejmě ten řidič, mladý řidič absolvuje kvalitní důslednou autoškolu a poté, co získá řidičský průkaz takzvaně na zkoušku, tak po dobu těch dvou let je nad ním jakýsi zostřený dohled, to znamená, on je povinen se dále vzdělávat, musí povinně absolvovat kurz bezpečné jízdy, musí povinně absolvovat dopravní psychické vyšetření a samozřejmě po těch dvou letech, pokud se chová bezpečně v silničním provozu a projde si tím systémem vzdělávání, tak teprve tehdy má, řekněme, ten řidičský průkaz na pořád nebo bez nějakého omezení. To znamená, tak jak to vyplývá z statistik, opravdu ten první rok, druhý rok jsou ty nejkritičtější roky.
A nevypovídá to, co si promiňte, o úrovni právě výuky na autoškolách?
Samozřejmě autoškola je jedna z věcí, která v tom koláči těch činností, které tady musí být, hrát velmi podstatnou roli. Kvalitní autoškola je základ toho, aby se řidič naučil bezpečně ovládat své vozidlo. Ale na druhou stranu, sebelepší autoškola nemůže nahradit to, že musí do té autoškoly přijít člověk, který je odpovědný za své chování, který má respekt právu. Tady bohužel si myslím, že dneska mladí lidé jdou do autoškoly ne proto, aby se něco naučili, ne proto, aby se naučili bezpečně ovládat vozidlo, ale proto, aby prostě získali řidičský průkaz. Jinou motivaci nemají.
Čili byste nebyl proto, aby se nějakým způsobem měnila třeba systémově výuka v autoškole?
Rozhodně se musí měnit. Tady už dneska ta diskuze probíhá nad záměrem takzvaného autoškolského zákona. Jeho součástí by měla být právě i ta otázka mladých řidičů. Ministerstvo dopravy to vnímá velmi intenzivně a tato jednání se rozbíhají. To znamená, je to i o kvalitě autoškol. Dneska sami autoškoly, které v minulosti volali, řekněme, po větší volnosti, sami cítí, že ten stav není dobrý a že je potřeba potřeba zpřísnit.
Sami autoškoly chtěli zpřísnění a kontroly své výuky.
Protože samozřejmě to, že ta výuka se velmi rozvolnila, ty pravidla se velmi změkčily, tak to dneska dopadá i na to, že ty kvalitní autoškoly, které se snaží tuto výuku provádět dobře, samozřejmě nemohou konkurovat autoškolám, které takzvaně se nazývá takzvané kufříkové autoškoly, to znamená autoškoly, které nemají zázemí, ale nějakým stylem naplní literu zákona a splní ty podmínky a ten dotyčný absolvuje kurz pro získání řidičského průkazu. Nicméně samozřejmě ta kvalita je někde úplně jinde.
Když jste byl u té odpovědnosti řidičů, čím si vysvětlujete tyto otázky, vytanuli právě i v souvislosti s tou nehodou na železničním přejezdu ve Studence. Čím si vysvětlujete, že i den na to, zkrátka před ten železniční přejezd, přejelo hned několik řidičů, i když bylo tady výstražné blikání červené?
Tady proto to chování těch řidičů já osobně nemám asi žádné vysvětlení. To je opravdu jeden z nejhrubších přestupků, kde ohrožují nejen sami sebe, ale samozřejmě spoustu ostatních účastníků a cestujících ve vlaku. Samozřejmě byli jsme svědky té obrovské tragédie.
Tady pane ředitele, ale není to také tím, že řidiči krom toho tady, že necítí nějakou odpovědnost za své chování, tak ale také necítí jaksi možnost nějaké sankce, postihu. Není to otázka fungování policie, že nedokáže dostatečně kontrolovat takovéto nepřípustné chování.
Tady si musíme říct, že policie samozřejmě nemůže být u každého přejezdu železničního. Tady opravdu musíme začít nějakou prevencí, ať už to jsou nějaké dopravně technické opatření na samotných přejezdech.
Ta kontrola je dostatečná, ty sankce jsou dostatečné.
Samozřejmě sankce je druhá věc, to znamená uplatitelnost práva, vymahatelnost práva v tomto ohledu hraje velmi důležitou roli. Já se domnívám, že ta sankce, která dneska za tento velmi závažný přestupek hrozí, by měla být vyšší. Obecně ty sankce.
Ale je potřeba jí mít někoho, kdo ji bude vymáhat.
Na druhou stranu potom máme možnost samozřejmě využít technických prostředků, zejména v případech, kdy máme železniční přejezdy, kde opakovaně dochází porušování pravidel. A samozřejmě tady i řekněme dohled ze strany policie, tomu se žádným způsobem nebráníme.
A ten ve Studence takový je. Máte tam nějaké.
Ano, tam samozřejmě kamera je. Tato kamera je pravidelně analyzována dopravním inspektorátem v Novém Jičíně a je-li tam zjištěno protiprávní jednání, tak pak je samozřejmě postupováno souladu s zákonem a toto protiprávní jednání se řeší.
Kolik přestupků tam teď evidujete?
Nemám podrobnou statistiku, kolik přestupků, ale samozřejmě říkám vždycky tak zhruba jednou týdně jsou stahovány záznamy a odpovědný policista de facto kontroluje záznam a v případě zjištění potom postupuje na obecní úřad rozšířenou působností.
Ještě k další věci. Senátor Jaroslav Kubera chce prolomit nulovou toleranci alkoholu za volantem a povolit až 0,5 promile. Vy jste proti? Proč?
Rozhodně jsem proti. Nemyslím si, že Česká republika na tom tak, aby ho prolomovala takzvanou nulovou toleranci.
Jaroslav Kubera poukazuje na to, že v řadě zemí EU to funguje, kde je tolerance uzákoněna mezi tedy 0,5 promile a 0,8 promile. V čem je Česká republika tak jiná?
Je to pravda, na druhou stranu je taky potřeba říci, že tato řada zemí na diskuzích, které máme v rámci pravidelného setkávání dopravních policií, tak dneska i tyto země říkají, že by velmi rádi se vrátili k nulové toleranci, zavedli zpátky. Samozřejmě je to kolikrát jakési politické rozhodnutí, nicméně u většiny rizikových skupin, jako jsou mladí řidiči, řidiči profesionálové a podobně, tak už tu nulovou toleranci zavedli. To znamená, u těchto skupin už ji mají. Zároveň je potřeba říci, že ve většině těchto zemí automaticky také znamená to, že pokud je zjištěna jakákoliv hladina alkoholu při dopravní nehodě, buď to je, nechci říct, že automaticky viníkem, ale minimálně ten podíl na té dopravní nehodě tam významně zvýší i z hlediska potom třeba řekněme plnění škody ze strany pojišťoven. Nicméně ten trend je spíše obrácený, ten trend je takový, že zpřísňovat pravidla, snižovat tyto hranice tam, kde jsou a jak říkám, Česká republika na tom vůbec není dobře z hlediska alkoholu. Musíme si říct, že třeba jen za rok 2014 každý desátý usmrcený člověk při dopravní nehodě byl usmrcen při dopravní nehodě s alkoholem.
Řidiči si také často stěžují ohledně našich silnic, že je v České republice takzvaně přeznačkováno, že mnoho dopravních značek je zbytečných, navíc, že nejsou odklizeny třeba v momentě, kdy už neplatí. Jak toto změnit? Nebo je z vašich údajů v České republice příliš mnoho dopravních značek zbytečných?
Neřekl bych, že obecně přijde hodně značek. Ano, jsou místa, kde to dopravní značení je nadbytečné, nicméně tady my se snažíme upozorňovat správce komunikace na opodstatněnost dopravního značení. Jenom pro vaši představu, v roce 2014 naši dopravní inženýři zaslali správcům komunikace bezmála 13 000 komunikačních závad.
Jaká je ta reakce?
Z nich zhruba 11 000 bylo na dopravním značení. Za ten rok zhruba 2/3 těchto závad byly odstraněny. Na další se pracuje, takže samozřejmě vnímáme to, jestli to značení má své opodstatnění.
Vy také chcete právo veta na dopravní značení, jak jsem si všimla, co to bude v praxi tedy znamenat, že by dopravní policie měla právo veta v tom, kde jaká dopravní značení je.
Nicméně tady musím říci, že policie v současné době má pouze doporučující stanovisko v této oblasti a my po dohodě s ministerstvem dopravy jsme se spolupodělili na navržení novely, která by v případě, že bude ze strany policie zdůvodněno ohrožení bezpečnosti silničního provozu, to znamená ta úprava, která bude navrhována nebo která tam je, by znamenala ohrožení bezpečnosti a my bychom to odůvodnili důkladně, tak v takovém případě by takové dopravní značení nemohlo být stanoveno, nemohlo by být v praxi realizováno. Nicméně v současné době je de facto podán pozměňovací návrh strany Senátu do poslanecké sněmovny, který nám toto právo veta bere zpátky, takže nevíme, jak to dopadne.
Jak často se stává, že dopravní značení je dokonce v rozporu s bezpečnostní silničního provozu?
Ve většině případů se dá se říct, že se dohodneme s těmi obcemi na tom, aby taková úprava nebyla provedena. A bohužel, byť jsou to jednotky případů, zaznamenáváme bohužel případy, kdy opravdu jsou stanovena místní a přechodná úprava provozu, která ve své podstatě potom výrazně zhorší situaci v daném místě.
Hostem Karolíny Koubové byl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Úterní vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.